balikinjaw nana transition na a diyara n ye wa a b'a f'u ye jamana in an b'a dilan mali bɛ dilan ni ala jɛra n'a ye mali tɛ jamana ye ko tulonkɛfɛn don dɛ minnu tɛmɛna u ye jamana lanɔgɔ mɛ mali a bɛ dilan sɔrasiw an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini wa hali n'an sɔmina k'a fɔ mɔgɔ min b'a fɛ k'u tiɲɛ an bɛ wuli liti la dɔnku an bɛ dugawu de kɛ ala ka mali sankɔrɔta
ne y'aw balimakɛ Umaru Keyita hakilina min bɛ ne bolo k'a fɔ Maliki Jawo ka sigili la ne y'a ye k'a fɔ Musa Fanga yɛrɛ ka kusa n'a ye sabula an y'a ye k'a fɔ Musa Tile la o tun ye parti unique ye régime dictatorial tun don bon an bɛ bi wagati min na fana an y'o kelen de Maliki Jawo ka fɛn na donc o b'a jira k'a fɔ Maliki Jawo kelen dɔrɔn bɛ se ka sigi ni assemblée ni jamaba in na CNT la mɔgɔ filanan ma sɔrɔ ka fara a kan ko consensus vraiment o bɛnkan o ma diya anw ye donc an ye kɛlɛ min kɛ pour que Mali bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ a kɛlɛ in a tiɲɛna ka ban parce que nin fɛn in sigira namara kan ka ban quoi donc janfa b'a kɔnɔ.
Tɔgɔ ye adjudant chef Mahamadi Kane Maliki Jawo ka sigi la CNT kunna. Vraiment ne kɔni a diyara ne bon an bɛɛ bɛ jɛ ka dugawu kɛ n'a sɔrɔ maliyɛnw ka hɛrɛ b'a la a diyara ne cogo min na ala ka diya bɛɛ ten parce que surasiya ko tɛ maliyɛnko de don parce que caman bɛ a fɔ ko Jawo surasi don a man ka sigi CNT kunna or que hakilina min bɛ surasi la o hakilina kelen bɛ sigi la an bɛɛ ko jamana ko de.
Ne ye Mahamudu Tarawele ye ne ye Kasobon baarakɛla ye je suis contrôleur Mali bilama malidenw de degunnen don Maliki Jawo bɛ fɛn in tɛti la bi ne bolo o man ka ye mɔgɔ fɛ quoi mais Mali mɔgɔ bɛ min na an mɔgɔ bɛ baara de la a ka fɛnkɛ min bɛ se ka malidenw lafiya ka insécurité kɛlɛ ka baarako ɲɛɲini ka di jeunes ma moi ne hakilina o de ye a kan peu importe Maliki Jawo yɛrɛ ye min ye mɔgɔ mɔgɔ nana CNT ɲɛfɛ Maliki Jawo don o mɔgɔ wɛrɛ don n'ala y'a kalifa min na an ka jɛ an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa jamana in ka se ka bɔ nɔgɔ la.
Ko ne tɔgɔ Dawuda Jara fɛn min ye Maliki Jawo sigili ye a ɲɛna yɛrɛ parce que n'an ko ko changement ni mɔgɔ min nana an kan ka temps d'u ma k'u ka baara kɛ assemblée filɛ civil b'a kɔnɔ a mɛnna ni sɔrasiw fana ma don k'a lajɛ fɛn min bɛ yen o kɛ dɔn a fana tɛ se ka dɛsɛ k'a ɲɛ dɛ ni constitution bɛ falen sɔrasiw ka domaine u yɛrɛ kan ka don yen k'u baara kɛ.
Ne tɔgɔ Abdoulaye Jara constitution kan ka réviser bon sɔrasiw ka domaine u yɛrɛ b'a dɔn kan ka min kɛ o fana accord dɔ kan ka réviser pour moi vraiment an ka sensi d'u ma ni je cette fois ci an k'u yɛrɛ ka taabolo lajɛ 18 mois dɔrɔn de don donc après 18 mois an b'u ka an b'an ka fɛngɛ résultat tirer.
Ne tɔgɔ ye Maram Keyita Fatumata Darami ne ye surasi muso de mais kuma an fana bɛ min ɲini a fɛ an ka présidentiw bɛ yen nɔ an kɔni ka mɔgɔ tɛ biro la n'a sera ka se surasi musow fana ma nin kɔni kɛlɛ ka ban an ma place sɔrɔ an ka jeune direct présidenti bɛ yen n'o ye Awa Jara ye donc n'a sera ka se a ma an kun bɛ se ka mɔgɔ dɔ di mɔgɔ kalalenw b'an fana na diplôme b'an bolo la mɛ an ma baara sɔrɔ a ka d'an ye n'an kun sera ka tɛgɛminɛ sɔrɔ gouvernement kura in na u k'u hakili to an na o yɔrɔ la k'o bɛ diya an ye kosɛbɛ.
Ne tɔgɔ ye Abdul Wahab Jara ye. C'est juste que sorasi minnu ye fanga minɛ n'u bɛ cɛmancɛ bɔ fanga la sisan nɔ isu bolo kana bɔ u ka kow la parce que fɛn dɔ don n'i y'a ta ka lajɛ Maliki Jawo nana CNT ensemble kɔnɔna la kun min na c'est juste que fɛn fɛn bɛ kɛ ensemble kɔnɔna la pour que u ka se ka bɔ a kalama u ka ese yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ u k'u senbɔ o la u k'o to mɔgɔw bolo mɔgɔw ka se ka baara kɛ n'o ye pour que kow tagabolo bɛ se ka ɲɛ cogo min na.